Areena.
Politiikka Radio.
Tämä ei ole abstrakti haave, vaan uskottavan puolustuksen kulmakivi. EU:n täytyy rakentaa Venäjän vastaiselle ulkorajalle droonimuuri. Vaati venäläisdroonien ilmatilaloukkausta Puolaan kommentoinut komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Mikä on Euroopan vastaus Venäjän uhkaan? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervehdys Strasbourg, täällä Yle, Suomi, Helsinki, Pasila.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
No niin, Strasbourgin radiostudiossa ovat europarlamentaarikot Aura Salla, Jussi Saramo ja Elsi Katainen. Puolueet ovat kokoomus, vasemmistoliitto, keskusta. Puolan tapahtumat puhuttavat eri puolella Eurooppaa EU-komission puheenjohtajaa Ursula von der Leyenia myöten, jonka unionin tilapuhe kuultiin Euroopan parlamentissa keskiviikkona samana päivänä, kun venäläisdrooneja ammuttiin alas Puolan ilmatilassa. Kuvat Puolasta kertovat dronin kappaleista vaurioituneesta asuintalosta ja niin päin pois. Ja puheessa von der Leyen ilmaisikin voimakkaan tukensa Puolalle, kuvaten Venäjän toimintaa vastuuttomaksi ja ennennäkemättömäksi. Mutta kysymys kuuluu, että mikä on arvio siellä Euroopan parlamentissa näistä tapahtumista? Oliko ilmatilaloukkauksen ajoitus juuri samalle päivälle komission puheenjohtajan unionin tilapuheen kanssa niin sattumaa? Ja mikä nyt todella sitten on tässä tilanteessa Euroopan vastaus Venäjän uhkaan? Taisteleeko Eurooppa todella von der Leyenia siteeraten? Miten arvioitte?
No kyllähän tämä ajoitus on enemmänkin liittyen tällä hetkellä Ukrainan sotaan, ja kun katsotaan sitä, että miten Venäjä on viime aikoina toiminut, niin hehän pyrkivät painostamaan yhä enemmän tätä sodan kulkua niin, että he saavat paremmat asemat tuolla Ukrainassa. Ja kun katsotaan, miten nämä lensivät, nämä droonit, niin nehän tulivat siis Ukrainan ilmatilan, osittain Valko-Venäjän ilmatilan kautta. Ja aika selkeää on nyt näissä nopeissa analyyseissa, mitä lukee, että tässä testattiin ennen kaikkea Puolan ilmatorjuntaa, tässä testattiin ennen kaikkea Naton reaktiota tähän tilanteeseen ja varmasti myös presidentti Trumpin reaktiota tilanteeseen. EU ei ole puolustusliitto, mutta se mikä EU:n vahvuus on, minkä von der Leyenkin korosti, on, että me voidaan vahvistaa Euroopan puolustusteollisuutta, Naton, missä Nato toimii, sisämarkkinaa, rahoitusta puolustukselle, yhteismarkkinaa. Nämä on niitä elementtejä, mihin EU panostaa ja mitä von der Leyenkin korosti. Mut nimettiin itse eilen pääraportööriksi tähän puolustuksen yksinkertaistamispakettiin, ja kyllä suomalaisena meppinä se on äärimmäinen kunnia, mutta myös suuri työtaakka siitä, että saadaan nimenomaan tätä EU:n puolustusteollisuutta nyt ylös. Me siihen tarvitaan korkeata teknologiaa, niin kuin tämäkin hyökkäys osoitti, niin kyllä tämä drone-teknologian kehittyminen on ollut merkittävää, ja se nähdään myös nyt Ukrainassa.
Niin kyllä tietysti tapahtuma oli niin kuin vakava ja merkittävä käänne. Ollaan ihan selkeästi uuden ajan edessä, ja näiden viime viikkoisten myönteisten rauhan tunnustelut taustalla, niin tämä oli kyllä niin kuin täyskäännös. Täytyy sanoa, että tämmöisenä rauhanprojektina tunnettu EU on kyllä todellakin niin kuin vaikea uuden ajan edessä, mutta onneksi siihen ollaan jo valmistautumassa hyvää matkaa. Putin tietysti testaa Puolan ja Naton toimintavalmiutta, se testaa oman toimintansa rajoja, kuinka pitkälle se voi mennä, kuinka pitkään Trump katselee hermostumatta enää Putinin toimintaa. Ja meidän on tietysti valmistauduttava, on varauduttava. Tätä puuttumiskynnystä on madallettava ja Naton on näytettävä selkeästi myös rajat. Minun mielestäni tähän mennessä ainakin ollaan ikään kuin reagoitu hyvin, nopeaa käytännön ja myöskin poliittista reaktiota. Von der Leyenin puhe jo osoitti sitä, puhui Euroopan itärajasta, ilmatorjunnasta, droonimuurista ja myöskin YK:n turvallisuusneuvostoa ollaan puuhaamassa kasaan, puhutaan Naton 4. artiklan käyttöönottoa, ja Puola itse on toiminut todella päättäväisesti.
Mä en ole eri mieltä edellisten puhujien kanssa, mutta kuitenkin nostaisin vielä sen näkökulman eteen, että tässä ei sinänsä ole mitään uutta. Venäjä on koko aika pikkuhiljaa työntänyt rajoja eteenpäin. ja se on selvästi niin kuin sekä pienissä että isoissa asioissa ollut Putinin strategia, että hän ei koskaan tee niin isoa loikkaa, että sitten länsi olisi pakotettu siis tähän asti reagoimaan jotenkin rajummin, paitsi tietysti silloin, kun tämä suurhyökkäys alkoi. Että se on niin kuin semmoinen iso muutos ollut, mutta muutenhan tämä Putinin strategia on silleen, että kokeilla koko ajan tökkiä vähän enemmän ja enemmän ja on sen takia vaikea sanoa, että ehkä täällä kukaan pystyy arvioimaan. Vähän, joskus mua vähän häiritsee semmoinen keskustelu, että mitä se Putin nyt ajattelee ja niin kuin, että me yritetään mennä hänen päänsä sisälle, että meidän pitää katsoa, mitä hän tekee ja reagoida sen mukaan ja hän toimii niin kuin koko aika rohkeammin ja on minusta myös niin, että ei voi loputtomasti ajatella, että no tämä on niin pieni muutos, että nyt ei reagoida millään, koska silloin loppukädessä niin me annetaan kaikki periksi. Tämä on muuten sama muiden despottien kanssa, että jos ajattelee vaikka Donald Trumpia, johon ehkä kohta päästään, niin se on ihan sama logiikka, että jos sä annat sen kiusaajan, sen aggressiivisen tahon koko aika työntää sua pidemmälle, niin sä et ikinä sitten lopulta niin, pysäytä sitä.
Olihan tämä koko luokassa on kuitenkin nyt poikkeuksellisen iso, että sillä tavalla vaikka ollaankin, niin kuin Jussi sanoit, niin tätä katseltu Putinin toimintaa ja vähittäistä hivuttautumista tässä jo pidemmän aikaa, niin oli tämä sillä tavalla käänteen tekevä myöskin niin kuin alan asiantuntijoiden kommenteista ollaan kuultu, mutta tähän ollaan kyllä myös hyvin reagoitu. Nähtiinhän se myös MFF-esityksessä, monivuotisen rahoituskehyksen esityksessä, joka nimenomaan turvallisuuspanosten takia on no ei ihan kaksinkertaistumassa, mutta kuitenkin. Ja näin täytyy tietysti ollakin. Samalla tietysti itse perään kuulutan myöskin sen kokonaisturvallisuuden perään ja silloin myöskin nämä itärajan ja koko Euroopan itärajan asiat ja myös sen elinvoimaisuus täytyy ottaa huomioon. Onneksi von der Leyen siinä eilisessä unionin tilapuheessaan nosti myöskin itärajan aika selkeästi esille.
Ja tässä on olennaista se, että siis NATO-maa reagoi välittömästi ampumalla nämä alas. Ja NATO on se sotilaallinen voima, mikä meillä Euroopassa on. Ja niin kuin Mark Rutte kommentoi eilen tätä välittömästi on, että kyllä niin kuin NATO osoittaa, että sillä on kyky tätä torjua. Tässä on mielenkiintoista nimenomaan, että Yhdysvalloilla ja Puolalla on ollut tämmöinen erityinen suhde. Ja ollaan nähty, että he ovat läheisiäkin liittolaisia ja Trumpin ja nykyisen presidentin välillä varmasti myös kemiat monella tavalla kohtaavat. Heillä oli ollut puhelu tästä aiheesta, mutta nyt kaikki varmasti odottaa sitä, että mikä tulee olemaan Trumpin reaktio. Hän on ollut hyvin vaisu ja nyt sitten, niin kuin Jussi tuossa just sanoi, että mitä Trump ja Putin ja yhdistää on tämmöinen niin voima ja valta, mitä he tietyllä tavalla ihannoivat. Ja nyt mikä tulee olemaan se Trumpin voiman näyttö, niin se on varmasti jokaisen meidän sitten mielessä.
Tuleeko sitä? Tämä niin. Ensimmäinen reaktio, oliko se joku, että taas mennään vai mikä sitä kommentti?
Juuri tämä, että mikä tulee olemaan konkreettisesti sitten se Yhdysvaltojen. Tässähän Yhdysvallat on sanonut, että he voisivat vahvistaa Puolan esimerkiksi ilmatorjuntaa, jopa joukkojen lisää joukkoja Puolaan. Tuleeko se olemaan konkreettinen teko siitä, että me nähdään sitten Yhdysvaltojen läsnäoloa enemmän vielä sitten Itä-Euroopassa?
Voisi olettaa, että Trump jollakin tavalla tässä ikään kuin ryhdistäytyy ja kunnostautuu. Hän näyttää tällä hetkellä taas niin kuin viikkojen muutoksen jälkeen aika heikolta. Hän ei ole pystynyt niitä sotia lopettamaan, mitä hän on luvannut ja presidenttikautensa alussa niin kuin omana voimanaan näytti. Palaako tosiaan pinnan niin kuin Putinin suhteen talouspakotteita näitä odotellessa?
Mutta todennäköisesti hänen keskittyminen on tällä hetkellä kyllä enemmän Katarissa. Ja et jos katsotaan niin kuin Israelin Katarin tilannetta, niin mun mielestä siinä on semmoinen, me tietenkin ensisijaisesti oletetaan, että hän keskittyy Eurooppaan, kun se katsoo sitä Yhdysvaltojen perspektiivistä, niin todennäköisesti hänen katseensa on tällä hetkellä enemmänkin Lähi-idässä kuin sitten kenties ensisijaisesti tässä, mutta kyllä se on niin kuin Yhdysvalloilta sotilasmahtimaana heikkouden osoitus, jos ne eivät jollain tavalla konkreettisesti nyt sitten tähän reagoi.
Toivottavasti USAankin keskeisenä asiana edelleenkin säilyy Ukrainan tukeminen. Tässäkään kohtaa sitä ei saa niin kuin sivuttaa eikä unohtaa. Sinne tarvitaan yhä enemmän apuja, tavallaan yrittää saartaa tämä sota niin kuin sinne ja pitää Putin kiireisenä siellä.
Mehän ollaan nyt saatu lupa ostaa Yhdysvalloilta aseita Ukrainaan. Se on parasta, mitä Trumpilla on annettavaa, niin ei tämä kauhean hyvältä näytä.
Komission puheenjohtaja lupasi EU-rahoitusta Venäjän vastaisen ulkorajan vahvistamiseksi ja totesi, että nämä maat ymmärtävät Venäjän uhan parhaiten. eikä ole epäilystäkään, että Euroopan itäraja huolehtii koko Euroopan turvallisuudesta. No, tässä on muutama kysymys sitten liittyen tähän, että ensinnäkin jaetaanko tämä käsitys siellä parlamentissa noin laajasti, että se todella on näin, että itäraja huolehtisi koko Euroopan turvallisuudesta. Ja sitten tämä rahapuoli, että tarkoittaako nämä komission puheenjohtajan puheet nyt sitä, että myös Suomelle tulee rahaa droonimuuriin. Siellä on tällä viikolla äänestetty myös kohesio- ja aluekehitysvarojen ohjaamisesta uusille alueille, kuten EU:n itäisille raja-alueille. Niin, mitä tämä tarkoittaa rahamielessä nyt?
No, valitettavasti nyt ei näytä siltä, että nämä suuret luvatut panostukset nimenomaan kohdentuisi. Siis kyllä jossain määrin nykyistä rahaa voidaan siirtää ja on siirrettykin, mutta että esimerkiksi me Suomena saataisiin merkittäviä lisäpanoksia. Kun me katsotaan, mihin EU laittaa rahaa, maataloustukia saa ne maat, joissa on paljon maataloutta. Kohesiota, aluekehitysrahaa saa ne maat, joissa tarvitaan paljon rahaa aluekehitykseen. Nämä on ollut ne kaksi jättipottia ja näistä Suomi on nyt kuitenkin saanut verrattain vähän, jos katsotaan kokonaisuutta. Tietysti puhutaan tästä nettomaksamisesta ja niin se tietysti kuuluu ollakin, että rahaa käytetään sinne, mihin se on tarkoitettukin. Ei voi tukea maataloutta siellä, missä ei ole maataloutta. No nyt kun EU päättää tukea puolustusta, niin senhän pitäisi nimenomaan kohdentua sinne, missä Eurooppaa puolustetaan. Ja kyllä niin kuin tässä mun mielestä Orpon ja Purran hallitus on todella vakavasti epäonnistunut, että kun katsotaan nyt niitä lupauksia, mitä on tulossa, niin tämä kohdentuminen lähinnä tuntuu, että se mahdollisesti on taas joku Saksan ja Ranskan aseteollisuuden tuki. Mitä en sano, sekin on tärkeää, että me saadaan Yhdysvalloista siirrettyä aseteollisuutta Eurooppaan. Mutta se linja, mikä nyt tuolla Euroopan oikeistossa on otettu, niin minusta se on väärä. Ja pitää muistaa, että esimerkiksi Espanjan pääministeri Sanchez vastusti tätä, että Espanjan pitää nostaa puolustusmäärärahat 5% bruttokansantuotteesta. Hän sanoi, että paljon tehokkaammin raha käytettäisiin siellä itärajalla, missä Eurooppaa puolustaa. Mä oon täysin samaa mieltä. Ja jos tämmöinen iso nettosaaja kuin Espanja olisi valmis siirtämään EU-rahoituksen painopistettä meille itärajalle, niin on se nyt kumma, että me ei olla tarttumassa siihen käteen.
Mä oon ihan samaa mieltä. Ja tässä on niinku iso ongelma se, että nämä Etelä-Euroopan maat, siellä on totta kai isoja luonnonkatastrofeja, välittömästi EU suoria tukia sinne. Tapahtuu mitä tahansa eteläisessä Euroopassa, niin EU:n välitön reaktio on lähettää rahaa. No, katsokaa itärajaa Suomessa. EU-reaktio on, ottakaa lainatakauksia EU:lta ja hoitakaa itse. Ei näin. Nyt pitää niin kuin Suomen ja vaatia suoria EU-tukia meidän itärajan tilanteen vahvistamiseen. Nykyisessä budjetissa ei ole rahaa. Se on se iso ongelma. Mutta näitä kohesiotukia, aluekehitysrahoja ja sitten se, että tulevastakaan budjetista niin ei laiteta 14% johonkin sosiaaliseen Eurooppaan. EUlla ei ole toimivaltaa sosiaalipolitiikassa, eikä sillä pidä olla. Tässä on läheisyysperiaate. Suomi ja jäsenmaat hoitavat sen itse. Mihin sitä rahaa pitää laittaa on EUn kokonaisturvallisuuteen, koska meidän ei tarvitse huolehtia enää sitä sosiaalipolitiikastakaan, jos meillä ei ole enää maata, mitä me puolustetaan. Ja se ei tarkoita sitä, että me leikkaisin millään tavalla sosiaaliturvasta, vaan se tarkoittaa sitä, että se hoidetaan kansallisista budjeteista ja EU-budjetilla tehdään niitä asioita, mitkä hyödyttää koko unionia. Kyllä, on erittäin tärkeää huolehtia jokaisen ihmisen hyvinvoinnista. Nyt puhutaan siitä, millä tavalla EUta puolustetaan. Ja me tarvitaan oikeasti myös muutoksia siihen, että me pystytään rahoittamaan tappavaa aseistusta. Ja sitten se, että tässä puhun Euroopan investointipankin mandaatin muuttamisesta välittömästi, mikä voitaisiin tehdä. Ja sitten siitä, että Pedro Sanchez käy Espanjasta kertomassa Suomelle, että antakaa meille EU-tukia, me tehdään teille aseita ja te voitte ostaa niitä meiltä. Tässä niin kuin pidetään pilkkanahan Suomea tämmöisessä tilanteessa, mikä on aidosti vakava. Me tarvitaan tällä hetkellä sekä sitä lainoituksen kasvattamista totta kai, mutta myös konkreettisesti suoria tukirahoja EU:n budjetista itärajalle ja koko Suomeen, jotta me voidaan kehittää vieläkin parempaa vastinetta Venäjää vastaan.
No mitä, kuka tämän hoitaa? Kuka tämän lobbaa nyt tämän tilanteen, että tämä muuttuu?
No niin kuin sanoin, niin mulla itselläni on valtava vastuu tulee olemaan tässä tulevassa puolustuksen yksinkertaistamispaketissa, mutta kyllä meillä kaikilla suomalaisilla mepeillä on äärimmäinen vastuu täällä poliittisesti viedä tätä asiaa eteenpäin ja sen ymmärrystä, että mitä se tarkoittaa se rajapolitiikka. Mä oon itse aikanaan armeijassa ollessani palvelu itärajalla ja käynyt sen koko rajan läpi. Ja kun kertoo niitä asioita, totta kai menettä yksityiskohtiin, mutta sitä, mitä se faktuaalista se tilanne on ja tämä lappeenrantalaisille tarkoittaa, niin kyllä se herättää. Kyllä se herättää, koska ei ne luksemburilaiset, irlantilaiset ja espanjalaiset, ei ne näe sitä asiaa samalla tavalla. Ja mun mielestä tässä Petteri Orpo on tehnyt todella hienoa työtä. Ursula von der Leyen on vieraillut Suomessa useammin kuin harva komissaari tai komission puheenjohtaja. Ja hänelle on osoitettu konkreettisesti sitä, mitä se itäraja tarkoittaa. Ja tätä pitää tehdä joka ikinen päivä täällä parlamentissakin.
Kiitettävästi todellakin Lappeenranta on ollut esillä myöskin aluekehitysvaliokunnan ainoana suomalaisjäsenenä, niin siellä komissaari Fitto on useaan kertaan jo Lappeenrannan maininnut. Näyttää kuitenkin siltä, että huolimatta näistä vierailuista, niin konkretiaa ei ole tapahtunut. Tyhjiä lupauksia on tullut todella paljon. Täältä ei ole tullut minkäänlaisia konkreettisia apuja, vaikka niistä ollaan puhuttu, keskusteltu ja niitä todellakin ollaan täällä vaadittu lailla rintamalla. Tiedän, että hallitus on tehnyt paljon tämän asian eteen työtä, mutta tuloksetta kuitenkaan. Von der Leyen lupasi 600 miljoonaa rahaa, joka itse asiassa kuului jo ja olikin jo niin kuin Suomella käytettävissä, että pikkusen tämmöistä silmäkääntötemppumeininkiä on tässä matkan varrella ollut. Nyt oli tämä 1,6 miljardin rahoitus, joka on tietysti hyvä, mutta me ei tiedetä sitä, että mihin sitä saa niin kuin ylipäätään käyttää, miten se kohdennetaan. Ja jos sitä rahaa vertaa sitten muihin maihin, joilla todellakaan, niin kuin mainitsitte, ei ole yhteistä rajaa Venäjän kanssa, niin tämä on todella pieni panos, tämä 1,6 miljardia. Että me ollaan jääty kyllä niin huonoa asemaan tässä, että vaikka jo siinä vaiheessa, kun Suomi neuvotteli NATO-jäsenyydestä, niin koko Euroopan parlamentin ja komissionkin katseet kyllä kääntyi itärajalle. Ehkä tästä eteenpäin nyt sitten, kun kerta von der Leyen ihan tuohon eilisen puheensakin nosti tämä itäraja-asia, niin sillä alkaa myöskin tapahtumaan. Mutta se tarkoittaa kyllä meiltä yhtenäisyyttä ja se tarkoittaa myös sitä, että me ei pystytä niin kuin pelkästään Suomena etenemään. Tästä pitää koko EUn itärajan asiana markkinoida yhdessä muun muassa Puolan kanssa ja luulenpa, että nyt sitä ääntä kuullaan.
Mutta tähän kysymykseen vielä itsekin haluaisin vastata, että kenen tehtävä se on. Niin, totta kai me täällä kaikki uskon, kaikki suomalaiset täällä tekee töitä sen eteen, että Suomi pärjää tässä, mutta kyllähän se on tietysti neuvostossa Orpon ja Purran hallituksen tehtävä. Et Euroopan parlamentin tehtävä, kun me katsotaan oikeasti, mitkä ne vastuujaot on, niin se on nimenomaan Orpon ja Purran, ja mä oon kyllä täysin eri mieltä, mitä Aura Salla sanoi, tietysti puoluetoveristaan Orposta, mutta myös heidän ryhmätoveristaan von der Leyenista, niin että kivahan se on saada kuvia. No sinänsä ne kuvat oli ehkä aavistuksen noloja Orposta ja Purrasta kulkemassa käsikynkkää sateessa, mutta pitäisi saada niitä tekoja. Ja kyllä tässä katsotaan, että tämän Euroopan kansanpuolueen oikeiston, tämän suurimman oikeistopuolueen linja on ollut se, että rahaa meille ei ole tullut. Niin kuin Elsi tässä sanoi, että vanhoja rahoja on saatu vähän uudelleen kohdentaa ja se ei ole kyllä mitään aitoa tukemista.
Joo, ja se johtuu siitä, että sitä rahaa ei ole, kiitos vasemmistohallitusten, mitä on ollut ja sitä on käytetty niin kuin koronaelvytyspakettiin, mikä oli niin surullinen esitys ja minkä korkoja nyt maksetaan. Ja sen takia meillä ei ole budjetissa rahoitusta. Että kyllä tässä kannattaa katsoa jokainen peili, että miten tätä on hoidettu tätä kokonaisturvallisuutta pitkällä aikavälillä.
Tämä on kyllä vähän tämmöistä persupopulismia kuulostaisi olevan, kun me katsotaan, sitä rahaa on ollut valtavasti. Sitä rahaa on valtavasti.
Tämä on niin vasemmillaista. Rahaa on ollut ja se on nähty. On. Nyt maksetaan korkoja, eikä pystytä laittamaan rahaa puolustukseen. Ja sitä me tehdään parhaillaan, että me yritetään saada
niitä rahojakin. Me emme ole roolissa, jossa voisimme Suomen hallituksen asioita ratkoa.
Ehkä pystytään näissä EU-asioissa. Joo. Nyt sitten.
Niin. Tämä katse takaisin tänne oletan, Eurooppaan.
Että Aura Salla varmaan tässä puhuu nimenomaan Euroopasta.
Totta kai, siis EUn koronaelvytysrahastosta.
Täytyy muistaa, että senkin projektin kuitenkin johti kokoomuksen ryhmä ja von der Leyen, että tämä nyt, jos sen pistää vasemmiston piikkiin, niin on se nyt sitten jo melkoista. Mutta joo, jos katsotaan siis EUn taloutta, niin itse asiassa tämä elvytyspakettihan siinä mielessä onnistui, että sieltä niin kuin historiallisen synkiltä pohjilta, niin Euroopan unionissa on tehty työllisyysennätys ja nyt olisi mahdollisuutta vahvistaa Eurooppaa ja lunastaa niitä lupauksia, joita annetaan. Et Suomihan on siis poikkeus. Et Suomi on tällä hetkellä viimeiset 2 vuotta ollut Euroopan kaikkein surkeiten suorittava talous, mutta kokonaisuudessa Euroopan unionilla menee nyt hyvin ja pitäisi olla varaa tukea myös. Ja
kun Jussi, Euroopan unionilla ei todellakaan mene hyvin. Katsopa Ranskan taloutta. Se voi kyllä millään analyysillä sanoa, että koronaelvytysrahasto auttoi Euroopan taloutta.
No, se on meidän talousvaliokunnassa.
Yksi yksi suurin jäsenmaa on todella pahoissa on, vaikeuksissa tällä hetkellä taloudensa osalta.
On totta kai selvää, että Ranska on vaikeuksissa. Ranska on ollut vaikeuksissa iät ja ajat, eikä tässä ole kyse. Kyse on, kun me katsotaan Euroopan tason tilastoja, niin meillä oli tänä vuonna työllisyysennätys. Tämän varmaan itsekin myönnät, että kaikki asiantuntijat, jota meidän talousvaliokunnassa on käynyt, niin kaikki asiantuntijat ovat sanoneet, että tämä elvytyspaketti toimi, kuten sen oli tarkoituskin toimia. Se on sitten eri asia.
Tämä ei kyllä pidä paikkansa, Jussi.
No, kerro ihmeessä, kuka on ollut sieltä eri mieltä. Että mäkin olen talousvaliokunnan koordinaattori, niin joka päivä siinä työssä mukana ja itsekin siellä välillä käyt, niin kerro ihmeessä, että kuka on ollut eri mieltä tästä. Että kyllä niin kuin tavallaan von der Leyen, jota tässä olet puolustanut, niin sehän on hänen pakettinsa. Ja eikä niin kuin faktoista ei kannata olla eri mieltä.
Kyllähän kilpailukyky puute on EUn suuri kompastuskivi nyt, joka näkyy myös tuossa MFF:ssä sillä tavalla, että totta kai turvallisuuteen eniten kilpailukyky on se toinen meidän prioriteettimme, johtuen juuri siitä, niin kuin Draghin raporttikin osoittaa, että ollaan takamatkalla kyllä muusta maailmasta hyvinkin kaukana, ja se on todella huolestuttavaa, ja siihen kun päälle tulee vielä nämä vaatimukset siitä, että puolustukseen on panostettava, ja kun on tosiasia sekin, että itse kunkin jäsenmaan talous on heikossa kantimissa ylipäätään, niin ollaan tilanteessa kyllä, että jotakin ratkaisuja pitäisi löytyä. Ja myös vielä muistutan siitä, että millä tavalla Niinistö on saanut ottaa osaa tähän keskusteluun oman raporttinsa myötä, joka sekin näytetään jollakin tavalla sivuuttavaa, niin mä edelleen haluan tätä kokonaisturvallisuuden näkökulmaa myöskin nostaa. Vaikka sotatalous on tärkeää, niin meidän, jos kenen pitäisi itärajan ihmisinä myöskin niin kun ymmärtää se, että elinvoimaa, niin nimenomaan tämä aluekehittämisen asiat on tärkeitä myöskin. Ja Aura puhui siitä, että millä tavalla sitten raha kiertää takaisin nimenomaan maatalouden ja aluekehityksen kautta sitä palautuu takaisin Suomessa eniten.
No tästä me on taas Elsin kanssa hyvin eri mieltä, että se on kannattavaa, että me siirretään Suomesta veroeuroja EU-budjettiin ja sitten tuodaan se takaisin sitten aluekehitykseen ja maatalouteen.
Me pitäisi ne
maatalous- ja alueen rahat kyllä siellä Suomessa ja Suomen jaettavana, enkä kierrättäisi niitä sieltä EU-budjetin kautta. Kyllähän fakta on se, että talous ei ole hyvässä tilanteessa Euroopan unionissa ja nimenomaan tuottavuuden kannalta meillä on haasteita. EUn iso ongelma on se, että meillä ei yksityinen raha lähde investoimaan isosti. Meillä ei pääomat liiku. Ja se, että me ollaan tehty tämmöisiä epäonnisia niin kuin suoria tukia syytäviä paketteja, niin niistä pitää päästä eroon. Tämän pitää olla kannattavaa ja se, että me käytetään EU-rahaa enemmän tämmöisinä lainatakauksina, millä sitten vivutetaan sitä yksityistä rahaa kannattaviin hankkeisiin. Se on järkevää. Meidän on pakko purkaa sääntelyä, meidän on pakko alkaa tekemään enemmän rajat ylittäviä hankkeita niin puolustuksessa kuin korkeassa teknologiassa. Ja nämä on niitä isoja asioita, mihin nyt sitten niin kuin meidän pitää katsoa eteenpäin, eikä ehkä tässä vaan syytellä toisiamme vanhoista virheistä, vaan katsoa nyt sitten tätä EUn turvallisuutta ja kilpailukykyä tulevaisuudessa.
Tästä mä oon täysin samaa mieltä, että tämä oli minusta vähän erikoista, että ruvettiin puhumaan tässä elvytyspaketista, kun se on ollut ja mennyttä. Mutta
sitä maksetaan nyt.
Mutta sitä toisaalta myös esimerkiksi katsotaan vaikkapa Etelä-Euroopan ennätysmäistä työllisyyttä, niin jos siellä olisi se, mistä lähdettiin, se ennätyksellinen työttömyys, niin silloinhan meillä ei olisi mitään mahdollisuutta maksaa mitään. Et kyllähän tässä niin kuin katsotaan sitä kokonaisuutta, niin tällä hetkellä lähdetään paremmasta asemasta kuin mistä me oltiin koronan jälkeen. Ongelma on nyt se, että mitä me tehdään. Ja kun nyt katsotaan, mitä me ollaan tekemässä, me ollaan täysin antautumassa Yhdysvalloille. Kaikki ylimääräinen pelivara ollaan kaatamassa Yhdysvaltain aseteollisuuteen. Von der Leyen on luvannut jopa, en tiedä millä valtuuksilla, kaataa lisää rahaa sinne Yhdysvaltain fossiilisten polttoaineiden teollisuuteen ja kaikkeen mahdolliseen. Jos nämä suunnitelmat toteutuu, niin silloin Euroopan unioni kyllä tulee olemaan tosi syvällä ongelmissa. Niin kuin sanottu, että siitä me ollaan totta kai samaa mieltä, että Ranska on ongelmissa ja Italia on ongelmissa ja ei siitä ollut missään vaiheessa kyse. Mutta tällä hetkellä lähtötilanne esimerkiksi työllisyyden kannalta on niin hyvä, että nyt jos me panostettaisiin siihen meidän omaan työllisyyteen, meidän omaan talouteen, niin meillä on kaikki mahdollisuudet selvitä tästä.
Tämä on hyvin vasemmistolainen näkökulma, että työllisyys, mutta jos ei se ole tuottavaa, jos ei meillä ole kasvua, niin pitkällä aikavälillä se ei millään tavalla tue Euroopan taloutta, eikä myöskään sitä
ilman työllisyyttä ei ole kasvua, niin kuin Orpo ja Purran tilanteessa nähdään, mitä me talousvaliokunnassakin seurataan tässä ohjausjaksolla, että mitä enemmän Suomen hallitus leikkaa, niin sitä enemmän, ja tätä varoitellaan nyt ympäri Eurooppaa, että älkää missään nimessä kukaan tehkö niin kuin Suomi. Mitä enemmän te leikkaatte, sen enemmän tulee työttömyyttä, sen enemmän tulee pitkäaikaistyöttömyyttä, rakennetyöttömyyttä, talouden tuottavuuskehitys heikkenee ja velka kasvaa.
Mutta jos sä tiedät hyvin pitkällä aikavälillä, että jos me ei saada meidän taloutta kuntoon, niin nämä ongelmat on meillä jatkuvasti edessä. Ja sen takia meidän on pakko vahvistaa meidän kansantaloutta myös Suomessa. Kyllä. Ja se vaatii myös niitä leikkauksia.
No he on kyllä tuhoamassa sitä kansantaloutta tässä, niin kuin kaikki asiat.
Pystytäänkö taas tässä EU-asiassa?
Joo, no mutta voisin nimenomaan
EU-asia. Voisin luulla, että eduskuntavaalit olisi lähellä ja me oltaisiin sen tiimulta keskustelemassa. No niin. EU-USA-kauppasopimus on varmaankin semmoinen, mihin voitaisiin keskittyä nyt.
Politiikka Radio.
Uskokaa tai älkää, niin meillä on yhteys Strasbourgin radiostudioon, jossa on kolme europarlamentaarikkoa, Aura Salla, Jussi Saramo ja Elsi Katainen. Ja todella siis komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin Euroopan unionin tilapuhe kuultiin keskiviikkona. Ja kysymys nyt kuuluu, kun tässä nyt mentiin jo tähän talouskeskusteluun, niin tiedämme sen, että von der Leyen ja Trump ilmoittivat tulli- ja kauppasopimuksesta 27. heinäkuuta, mutta sen toimeenpanon yksityiskohdat ovat vielä hyvin pitkälti auki. Ja teillähän on ollut siellä keskiviikkona keskustelu komission ja neuvoston puheenjohtajamaa Tanskan edustajan kanssa kauppasopimuksen yksityiskohdista, ja myös von der Leyen puhui parlamentin edessä. Niin, ovatko nämä kauppasopimuksen salat nyt tulleet julki tällä viikolla siellä parlamentissa?
No ei todellakaan. Komissaari Šefčovič esitteli EU:ssa kauppasopimusta ja hänen mukaansa sopimuksessa ei ole kyse millään tavalla niin kuin antautumisesta tai luopumisesta. Että tärkeintä hänen mukaansa on ollut se, että vältetään kauppa, mutta kyllähän sekin näkökulma on aivan selkeä, että me olemme kuitenkin niin kuin suurin talousalue ja joudumme ikään kuin nöyrtymään, kuitenkin EU joutuu nöyrtymään USA:n edessä ja sen takia korkeintaan torjuntavoittona tuota kauppasopimusta voidaan pitää. On tietysti nämä 15% tullit ovat alhaisempia kuin 50% tullit ja EPP:stä varsinkin kuului sitä, että tähän on niin kuin tyydyttävä. Olen kuullut, että demarit täällä muun muassa suunnittelee kovastikin tämän kyseenalaistamista, jopa tämän kauppasopimuksen jonkun tason kaatamista, missä näen kyllä myös hyvin paljon riskejä, koska me ollaan tekemisissä hyvin arvaamattoman Trumpin kanssa, joka todellakin saattaa sitten nostaa vaikka siihen 50% ne tullit. Että yksityiskohtia ei ainakaan minun tiedostani ole ehkä talousvaliokunnassa enemmänkin.
No en tiedä talousvaliokunnastakaan. Tässä odotellaan, että komissio avaisi lisää, kun aika iso osa siitä sopimuksestahan on niin kuin tämmöistä kuumaa ilmaa, eli on luvattu jotain. Eihän von der Leyen voi luvata, että eurooppalaiset yritykset tai valtiot sijoittaa Yhdysvaltoihin tai muuta. Että miten näitä kaikki aiotaan toteuttaa, mitä on luvattu, niin se on vielä aika epäselvää. Mutta tämä oli aika hauska, kun viittasit tähän keskusteluun täällä, niin EPP-puolueesta aika paljon kuullut puheenvuoroja, että tämä ei ole täydellinen, mutta niin mä sitten kysyin tämmöisellä sinisellä kortilla, että jos tämä ei ole täydellinen, niin mitä hyvää siinä on? Niin ainoa asia, mitä löydettiin hyvää, oli se, että se voisi olla huonompikin, että nämä voisi olla isompia. Niin kyllähän tämä kuvaa tätä tilannetta, että onhan tämä antautuminen. Ja von der Leyen itse sanoi, että tämä on sen takia hyvä sopimus, koska muilla on vielä huonompi. Eli tämä on vähän niin kuin pihan pahin kiusaa ja Donald Trumpin Yhdysvallat, niin vähän vähemmän hakkaa ja kiusaa meitä kuin muita, niin meidän pitää olla tyytyväisiä. Sen sijaan mun mielestä siellä koulupihalla kaikkien pitäisi sanoa, että tämä ei käy. Koska nyt kun me annetaan meidän taskurahat Trumpille, niin se tulee huomenna pyytämään lisää. Ja heti kun tämä kauppasopimus oli tehty, niin Trump rupesi tekemään uusia uhkavaatimuksia ja ilmoitti, että hän ehkä laittaa lisätulleja, jos me ei esimerkiksi näistä digisääntelystä luovuta. Eli ei, tämä tie, mikä nyt on valittu, niin ei ole kestävä.
Siis tämähän ei ole kauppasopimus. Tämähän on vaan Trumpin diili ja EUlle ei ole tässä mitään sanottavaa. Mun mielestä tätä ei voi hyväksyä yksinkertaisesti. jos ymmärtää mitään siitä kilpailukyvystä ja talouspolitiikastakaan. Siis oikeasti meidän pitäisi pistää pöydälle myös niitä asioita, mitkä merkitsee Yhdysvalloista. Mä oon nostanut tämän nyt kerta toisensa jälkeen esille ja tiedän, että se on haastavaa, koska data ja palvelut ei yleensä kuulu kauppasopimuksen piiriin. Mutta Trumpilla ei ole pelisääntöjä, niin miksi me noudatetaan näitä vanhoja pelisääntöjä? Eurooppalaiselle datalle on aika laittaa hinta. Meidän pitää oikeasti miettiä, että me ruokitaan tällä hetkellä näitä Googlea, Amazonia, Applea, Metaa aivan ilmaiseksi meidän datalla. Siirretään sitä ilmaiseksi heille. He kehittää maailman huippuluokan tuotteita ja tekee sillä järkyttävää tulosta. Ja tämän datan pitäisi oikeasti päätyä eurooppalaisille yrityksille rakentamaan sitä meidän teknologista korkeata osaamista. Meillä ei ole enää datansiirtodiiliä voimassa mun näkemyksen mukaan, koska Trump on senkin jo vesittänyt. Ja sama pätee Kiinaa. Meillä vuotaa sinne järkyttävä määrä dataa, millä sitten tämmöinen autoritäärinen valtio kehittää omaa propagandakoneistaan. Eli eurooppalaiselle datalle pitää vihdoin saada hinta. Nämä digitaaliset jätit pitää saada täältä niin kuin, omalle markkinalleen kasvamaan, ja ne on ihan oikeutettuja tehdä sitä siellä, mutta ei meidän kustannuksella. Ja tässä meidän pitää luoda uusia pelisääntöjä. Mua en ymmärrä, minkä takia komissio ei tuonut pöytään jo digiveroa, mikä koskisi nimenomaan näitä amerikkalaisia jättejä. Me en ymmärrä, minkä takia me ei saada meidän digitaalista markkinaa koskevaa asetusta vihdoin rakennettua niin, että se osuu näihin teknologiayritysjätteihin Jenkeissä, eikä meidän omiin kasvaviin yrityksiin. Kaikki tämä digisäätely, mitä me on tehty, niin se sahaa tällä hetkellä meidän omia yrityksiä nilkkaan, eikä saa kuriin näitä jenkkiyrityksiä. Kyllä, tällä varmaan suututaan Trumpia, mutta tällä myös osoitetaan, että Euroopan unioni on hänelle tasavertainen neuvottelukumppani ja Euroopan unioni on vahva. Ja miksi minä nostan tämän näin vahvasti on esille, on se, että kauppapolitiikka on se, missä EUlla on kovaa toimivaltaa. Kerrankin meillä on kovaa toimivaltaa, niin käytetään oikeasti sitä.
Ja nytkö sitä ei ole käytetty?
Mä olen samaa mieltä tämän digiveron suhteen jo tässä monivuotisessa rahoituskehyksessä, joka meille annettiin heinäkuussa aivan puolinaisena, koska menot oli hahmoteltu jollakin tavalla, mutta tuloja ei millään tavalla. Oli melkein tuplantunut budjetti, mutta ei sitä, että kuinka sitä rahoitetaan. Digivero olisi ollut yksi aivan selkeä.
Täällä on mukava, että löytyy tämmöinen aihe, mistä me ollaan näin samaa mieltä. Et itse asiassa eilen tästä digiverosta täällä keskusteltiin mun esityksestä. Se vähän piti keväällä tapella, että me saatiin se lopulta tänne. Ja se oli muuten aika hyvä keskustelu. EPP:stä kokoomuksen ryhmästä löytyi useampia puolustajia ja toki myös vastustajia, mutta näytti siltä, että sille voisi olla parlamentissa enemmistö. Että valitettavasti komissio sen veti takaisin.
Miksi?
No Trumpin pelko, en keksi muutakaan, koska vielä nämä nyt on tämmöisiä huhupuheita, mutta 2 viikkoa ennen kuin rahoituskehystä julkistettiin, niin kerrottiin tuolla käytävillä, että se oli tulossa osaksi näitä omia varoja.
Siinä on myös semmoinen haaste, että miten sä rakennat sen mallin niin, että se ei osu meidän eurooppalaisiin yrityksiin vakavasti. Ja tämä on semmoinen, niin kuin, mitä mun mielestä meidän pitäisi nimenomaan keskustella, että meidän pitää lyödä leima näille EUn ulkopuolisille digitaalisille jäteille selkeästi. Nyt me rakennetaan niistä tällaista portinvartijayritysteeman kautta, mutta ongelma on se, että tämä portinvartijayritysleima tulee myös meidän kasvaviin Booking.com, Zalandoon, näihin, ketkä on nousemassa tähän niin kuin jättien sarjaan, ja se asettaa tähän ison ongelman. Ja sitten se pitää varmistaa, että ne tulhoutuu nimenomaan sinne tai tuohon EUn budjettiin, eikä sitten, että jäsenmaat pääsee siihen väliin, ja tämä on ollut yksi semmoinen haaste tuossa jäsenmaiden kanssa käytävässä keskustelussa.
No niin, taitaa olla aika lopetella tämä keskustelu. Päädymme digitaalisen maailman ihmeellisyyksiin. Näin se on kummallista politiikka välillä. Mutta minä kiitän tästä keskustelusta, arvon europarlamentaarikot Aura Salla. Kiitoksia.
Kiitos.
Jussi Saramo, kiitoksia.
Kiitos paljon.
Ja Elsi Katainen, kiitoksia.
Kiitoksia.
Ja tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka-radio.